Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
U řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli. Když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám. Zaspívejte nám některý ze sionských zpěvů. Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene, ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Připomeň synům Edomu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali, božte, božte do základů. Záhubě propadlá babylonská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.
Pane profesore, ten žalm je takový rozporuplný v tom, že první část, první až šestý verš, se hojně cituje a je taková pěkná a řekl bych hodně silná emotivně. A ta druhá, sedmý až devátý verš je taky silně emotivní, ovšem moc se necituje a spíš se o ní nemluví a byli bychom možná někdy raději, kdyby tam ten text vůbec nebyl. Tak jak k tomu žalmu přistupovat jako k celku?
Ano, to je správný výchozí bod. Tohle je velmi zřetelně scénář vzpomínkové liturgie na zajetí a návrat. Rozumějte, oni tenkrát si nevykládali všecko sami soukromně. Nýbrž se shromažďovali a teď to měli před sebou a ono se to zároveň zpřítomňovalo odehráním. To není ani historický popis, ani nálada pomsty chtivých Izraelců, nýbrž scénář. Scénář jakési smutné slavnosti, kde se vzpomínalo na zajetí.
U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion.
Proč u řek? No, protože řeky znamenají možnost očištění, ale on se tam koná pláč. Pláč může být soukromý, když je nám zlé, ale může být kolektivní. Tenkrát v té staré době i ten pláč byl společný. Ten pláč souvisel s vyléváním vody, poněvadž vylévání vody byl ritus, ten se taky dal konat jenom, kde ta voda byla, třeba u řeky. Naberu a vylévám. To je obraz vylévaného srdce a ta voda je obraz slzí. A tenhle ten úkon je součástí starodávného ritu pokání, o kterém máme například v 1. Samuelově 7. kapitole.
Seděli, plakali, citary měli zavěšeny na topoli a další verš říká, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu. Trýznitelé k radovánkám, zaspívejte nám některý ze sionských zpěvů.
Já lituju, že s vámi teď v téhle chvilce nemohu mluvit hebrejsky, protože v tom textu jsou nádherný slovní říčky. Přečtu vám alespoň hebrejsky jednu vazbu, jak zní. Šalunu šovinu divrešír. Když se ptali ti trápící nás na slova písně. To je hudba. Tento text žil delší dobu v liturgii. Proto jsem mluvil o scénáři. V tom kořen alálo je spousta významů, které se vrací. On se musí ještě rozšířit další souhláskou, ale třeba jaala znamená kvílet, křičet bolestí. Alál znamená naříkat, bědovat. Alál znamená také bědovat, ale proklínat. Kdežto halal, haleluja, znamená oslavovat a děkovat. Ale podobným způsobem může také znít sloveso, které označuje dělat si z někoho žerty. Všimněte si, jak tahle mnohovrstevnost, tahle mnohost významu, oni jsou na to všecko řecké výrazy, ale nechme je stranou, rozeznívá celou řadu souvislostí, které to hebrejské ucho slyšelo. A ten tolal, který je v tom třetím verši...
To je ten trýznitel.
Ano, trýznitel. Tento trýznitel se ozývá znovu ve verši devátém v těch dětech, které mají být rozbity. Představte si, když máte někoho při výslechu, při takovém pěkně tvrdém výslechu, když třeba on je žíznivý a nedá se mu napít. A teď on to říká způsobem, u kterého nevíme, jestli to je víceméně otázka a návrh, anebo jestli to je rozkaz. Zaspívejte nám. To je gramaticky imperativ. Nějakou zpísni Siona. Čili, když ji zaspíváte jako chválu, ale před tím naším Bohem, tak se mu vlastně tím pokoříte. Vzdáte mu čest, kterou my na vás ideologicky chceme.
Takže to není jenom, že by tady chtěli dělat nějakou kulturní výměnu.
A rozhodně ne. Jásejte svým trýznětelům vstříc. Je to pokus o zlomení vnitřního odporu. Je to pokus o skloubení člověka do něčeho, co ho rozdrtí tak, že mu rozbije tu vnitřní kontinuitu. Víte, já si vzpomínám, jak za starých časů jsme si dělali žertíky z 1. máje, tak? A teď se budete radovat. A kdo se nebude radovat, tak ten uvidí, jak to schytá. Vzpomeňme, jak ty moci pány tehdejších časů trápilo právě to, když někoho nezlomili. Horáková.
Další verš, čtvrtý. Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi? Proč by nemohli zpívat píseň Hospodinovu v cizí zemi?
Proto, že píseň Hospodinova zasvěcuje Hospodinu. Odevzdává Hospodinu. A to se mají teď odevzdávat někomu, kdo je právě v očích Babylona bezmocný.
Žalm má teď velikou gradaci. Žalmista říká, jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Zajímavé je, že mluví už teď v jednotném čísle já. Předtím jsme my sedávali a teď už já.
Velice správně. To znamená, že slib Bohu, přísahu věrnosti smlouvě, musí dát každý sám za sebe. Ale všimněte si, odpověď na ten pokus o to poslední duchovní ponížení je obnovení přísahy Hospodinu. A ta přísaha je ze skladby této věty v hebrejštině naprosto zřetelná. Hebrejská přísaha má ve svém původu podobu sebeprokletí. To znamená, ať mě Hospodin rozsekne, když to nedodržím. Protože ale v pozdějších dobách měli obavu, že když něco vyřknou, to už nebylo ve shodě s vírou Hospodina, ale bylo to mezi lidmi, že to tím přivolají, tak se ta první část, to předvětí podmínkové věty, nevyjadřovalo slovy, nýbrž gestem. A nebo se opisovalo, toto ať mi učiní Hospodin a toto přidá, jestliž nesplním, co jsem ti slíbil. A teď si představte, když přitom toto ať mi učiní Hospodin, naznačíme rozseknutí zhora dolů. A když tím toto přidá, naznačíme useknutí hlavy. máme krásný kříž. A teď, v pozdější době, už se ta první část toho souvětí vůbec neříkala a říkalo se, jestliže neudělám to a to, to ostatní se neřeklo. Tady se ku podivu říká, jak má Hospodin postihnout toho, kdo takhle přísahá. Všimněte si, že to je postižení na jazyku a ruce. To znamená komunikace a dílo. Člověk je bezmocný, to je to dílo, a člověk se nemůže domluvit, čili propadá do bezmocnosti a osamění. Zůstane-li živ, nebude to k životu. A proto v pozadí je, že život je něco jiného, než si mysleli Babyloňané a než si myslí ty Babyloňané kolem nás, kteří život odvozují od hojnosti, od prostoru pro vlastní svévole, já nevím, co ještě. Život je v tom, že zůstáváme ve spojení s Bohem. Když toto spojení nemáme, jdeme vstříc svému zmarnění. Jestliže nás toto spojení nese, řeknu to teď prostince křesťansky, když jde Pán Ježíš s námi, naší bídou a naší smrtí, všecko je nadějné, ať to vypadá jakkoliv.
Dnes si povídáme o 137. žalmu a dostali jsme se teď do té druhé části, která je kratší, ale která je o to víc problematická, bychom mohli možná říct. Já to přečtu na dvě části. Nejprve ten 7. verš. Připomeň synům Edomu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali, bořte, bořte do základů. Jako kdyby zde byla vzpomínka na chvíli, kdy byl dobýván Jeruzalém a ti Edomci se tam někde v koutě tetelili a radovali se z toho, že Jeruzalém konečně je zbořen. Ale mně to nepřijde, že to je moc historická skutečnost tohleto.
Ano, přesně tak. Poněvadž o účasti Edomců při ničení Jeruzaléma se vede dlouhý historický spor. Badatelé, exegeti, archeologové se krásně hádají. No tak, když jim to činí potěšení, samozřejmě. Důležité je udělat z toho závěr pro čtenáře.
Další výrok, který tady zaznívá, je výrok proti Babylonu. Záhubě propadlá babylonská dcero. Blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.
Už někdy na počátku minulého století napsal německý egyptolog Kurt Sethe knihu o kladbových textech. Co to bylo? To byly texty, které byly součástí nastolování, čili intronizace faraona. A oni tam přinesli jakési velké nádoby. Představte si vázy, jestli byly půl metru vysoké nebo metr vysoké. A na těch byly nápisy faraonových nepřátel. A našly se střepy z těchto nádob. A teď faraon přichází, musí být oděn jako tady bojovník, jako ten božský, a vezme železnou hůl. Nikoliv meč a nikoliv dřevěnou, protože železo je v symbolice kovů podsvětní kov. A touhletou železnou tyčí, která symbolizuje smrt a zánik, ty nádoby rozbije a tím jako magicky bere sílu těm svým nepřátelům. A teď, jestliže tenhle obraz máme ještě v Janově zjevení, tak to znamená, že byl živý. A jestliže tady máme ty děti označený výrazem, který koresponduje s těmi trýzniteli, tak nám to především vybaví zákon odplaty. Zákon odplaty například vidíme nádherně ilustrován, když Egypťané házejí izraelské chlapečky do Nilu, a potom jejich prvorození umírají při té Pesachové noci. Že? Zákon odplaty je něco velice důležitého. Kdyby nebyl, tak nás ta hrstka, která nemusí být veliká, ale která je zlá, která je ve službě něčeho, co skrze ní prostupuje sem a čeho se musíme střežit, tak nás nakonec pobije a vybije. A proto pro ty, kdo nevěří v Boží milost a v Boží soud, je žel nutno, aby tu byla policie. Ale co z dalšího? Ale ten, teď jsme v Novém zákoně, kdo se kaje za své hříchy, přijímá Boží soud, nemá Boha za nespravedlivého, nýbrž rozumí, že i ty nesnáze, které na něj dopadají, jsou spravedlivé, ten vychází z oblasti, nad kterou ten zákon odplaty platí, jakoby do jiné oblasti, a to je nový věk. Čili rozpoznání vlastní hříšnosti, pokání a přimknutí ke Kristu je přechodem z oblasti, kde platí zákon odplaty, někam, kde žijeme z milosti. Ten zákon odplaty je ve starém zákoně velice častý. Vzpomeňte si, jak když někdo někoho zabije a tak dál. Bible je v tomhletom směru spravedlivá a milosrdná, poněvadž v jejím okolí byly zvyky, jaké prý byly ještě před nemnoha lety, třeba na Korzice, když někdo něco vyvedl, tak vybili celou rodinu. A to bylo i jinde.
Takže to oko za oko, zub za zub je v tomto kontextu ještě velmi spravedlivé a v pořádku.
Přesně tak. A teď jde o to, že ti, kdo při dobývání Jeruzaléma takové věci dělali, se s tím nějakým způsobem shledají. Tady se neříká, že to má dělat Izrael. A teď, tenhle zákon odplaty býval zřejmě také nějakým způsobem předváděn. Jak? Představte si, když tam třeba měli nějakou takovou nádobu a tam bylo napsáno Babyloňan. Oni považovali tu nádobu za zobrazení Babyloňana nebo za babylonského syna, za babylonskou dcerku, konkrétně za budoucnost Babylona. Protože když jde o děti, tak děti jsou budoucnost. Čili Babylon bude postižen ve své budoucnosti. A možná, nemám proto jednoznačný důkaz, ale možná, že to vypadalo tak, že při nějakých těch liturgických oslavách tam byly nějaké nádoby spodobňující Babyloniany a byly rozbíjeny. Já tím nechci říct, že se ve starověku nedály žádné krutosti. Možná, že můžeme některé ty věci, které my sami neděláme a vůbec nevidíme rádi, vykládat jako záklon odplaty, který z Božího dopuštění dopadl na ty, kteří nechtějí mít nic z Boží milosti. Ale to nám může pomoci, protože když se ve světě děje mnoho věcí, neblahých, zlých, můžeme si zatím předběžně říci, vždyť Pán Bůh všecky pozval do milosti a k lásce. A to, že někteří chtěli zůstat tam, kde si to s těmi druhými vyřizují sami a kde se jim to vyúčtovává, to je velmi závažná věc. Já si to představuju tak, že když Pán Bůh viděl, že v téhle čtvrti nebude pořádek, tak tam ustanovil policajta a pěkně ostrýho, víte, který zná ty všelijaký sebeobraný fígle. A kdo tam chce bydlet a nechce z ní vyjít, no tak se s tím nemůže neshledat. To vyjít je samozřejmě vnitřní duchovní. Čili je to obraz toho, co čeká ty, kteří se rozhodli setrvat v roli Babyloněnu. Ale pozor, tohle není poslední slovo. To je jenom pokus, jak těmu textu rozumět, nebo jak jsem po tom přemýšlení nad jeho hebrejským zněním došel k tomu, jak mu mohu rozumět. To poslední slovo nad těmito texty nesnadnými přenechme Pánu Bohu samotnému, nebo přenechme Duchu Svatému, přenechme teprve tomu, co z nich zaslechnou ti, kteří přijdou po nás.
Možná, že nám může pomoci, když si za tu babylonskou dcerku dosadíme jednu z těch krutých ideologií, které postihly ve 20. století lidstvo. Ať už je to nacismus, nebo ať už je to ten stalinský komunismus. Tam potom, když si to dosadíme, tak skutečně blaze tomu, kdo nemluvňata, potomky těchto ideologií roztříští o skálu. Tam by nám to už nevadilo takto, když se to řekne.
Ano, jistě. A jistě tedy, jako na mnoha místech Bible, nejde o čin masivní, ale o to, aby se o tu skálu, myslím teď jaksi duchovní, roztříštilo to, z čeho takoví lidé žijí. Kéž by se to stávalo.